ukuqala ebesi campaigna ngakho sithembisa abanikazi benhlanganiso ukuthi kumele siqale sizungise umuzi wethu, silungise izinto ezisuka zicaphule ziphambanise amalunga ephathi, into ezokuthi isikhathi esiningi i-administration yephathi yabe ingaqedakali ukuthi kwenzakalani, njengezinto zonezokuthi sigcine sisenza i-congress ebusuku ngama-12 ngama-1 ngama-2 ekuseni. Siza kulungisa ukuthi nxa sesifika ku-congress ezayo konke konke abangasenzakali, siyakwazi ukuthi amalungu ephathi abe lokukhonona ngendlela esenza ngayo ama-primary elections nxa sikhetha ama-candidates. Sithembisile ukuthi hhayi, siza kulungisa ukwenzela ukuthi ama-candidate aphume ebantwini kungabi lokucokozela, ngoba singavuma kuphela ukuthi amalunga ephathi ku-constituency kokumele bazikhethele umuntu abamfunayo. Akukho kungasikuningi-ke konke kumele kwenziwe kulungisa umuzi wethu. Nxa sesilungise umuzi wethu, kumele-ke sesikusitshenile sikhangele ukuthi ilizwe-ke sizalilungisa njani, njengoba ubona izinto zimbi mandlondlo, yonke into imbi. Ofuel bayakhwela, intengo yezinto ziyakhwela, imisebenzi kayikho. Kakuthengeki, abantu baluhlaza badanile ngenhlupho ezikhona.
Yiziphi izinqumo ezibalulekileyo ezimqoka Ncube eliphume lazo?
Zinenganyana ezokuqala ezokuthi sizalungisa njani iphathi yethu. Nxa sesiqinise iphathi yethu, sizakhangela njani ama-national issues enjengokuthi lo hulumende ongela legitimacy, uhulumende ongathenjwa ngabantu, uhulumende ongafunwa ngabantu, uhulumende wabantu abangakholwayo futhi yibo abamkhethayo.